habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imaneysa washington. waa fiidnimo isniina bisha may ee sanadka waa soddon, waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaabana 16 iyo 90 mitrband iyo weliba hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan fursadaha dhallinyaradu ay ka heli karaan dowladda cusub ee soo socota.
daraasaad ama research la sameeyey waxa ay muujinayaan in 60% oo dhallinyarada ka mid ah ay shaqo la-aan yihiin, kaas oo ah number run ahaantii aada u sarreeya. Haddaba dowladda cusub dhallinyarada waxa ay shaqo abuur ugu samayn kartaa, ama aan aaminsanahay in haddii la sameeyo wax badan laga qaban karo xaaladda shaqo ee dhallinyarada soomaaliyeed.
waxa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan diyaarad uu leeyahay nin Soomaali ah oo xalay ka degtay garoon ku yaala magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'iil.
diyaaradda mugtay waddankan aan joogno Kenya mugtay wax walba meel walba u duwa, Israa'iilna waa aadaa, meelo kalena waa aadaa, meel ka xiran ma leh Kenya. annaguna macnaha diyaaradda Kenyan ay ahayday ay usiigar isticmaalayna, ninkii aan isticmaalayna asagaa soo helay jaatar faleedka soo helay.
qodobadaas iyo warar kale ayaad idiin haynaa. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa beeniyey wararka la isla dhex maraya ee sheegaya in madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu xanuunsan yahay. Lavrov oo wareysi siiyey telefishinka Faransiiska ee TFA ayaa sheegay in waxa uu ku tilmaamay xoreynta gobolka Donbas ee bariga Ukraine ay tahay arrin mudnaan weyn u leh dowladda Ruushka, isagoo difaacaya howlgalka militari ee Ruushku ee ka socda in ka badan 3 bilood. Waxa uu mar kale sheegay in looga gol leeyahay waxa ugu yeeray hubka dhigista Ukraine. Lavrov ayaa tilmaamay warka ku saabsan xanuunka madaxweynaha Ruushka inuu yahay xan iyo been abuur, isagoo sheegay inaanay jirin wax calaamada oo muujinaya cudur ama xanuun. Putin oo Ruushka in ka badan 20 sano xukumayey ayaa 7 jirsaday bishii Oktoobar ee tagtay. Midowga Yurub ayaa maanta oo isniina yeeshay ama yeelanaya shir madaxeed ay kaga hadlayaan sidii ay usii wadi lahaayeen taageerada ay siiyaan Ukraine ee ku wajahan duulaanka Ruushka. waxaan ay ka wada hadlayaan fashilka ku yimid in laysla meel dhigo xirmo cusub oo cunaqabateyn ah oo ka dhan ah Moscow, iyo sidoo kale qaabkii loo mari lahaa xal u helidda dhibaatooyinka qiimaha tamarta ee sare u kacay iyo cunto yarida adduunka iyo weliba baahida midowga Yurub ee dhanka difaaca. hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa kulmaya si ay ugu dhawaaqaan in ay sii wadaan taageerada ay siinayaan Ukraine si ay uga caawiyaan sidii ay isaga difaaci lahayd duulaanka Ruushka. hogaamiyaasha 7-ka wadan ee midooda Yurub ayaa ka doodi doona muddo 2 maalmood ah sida ugu wanaagsan ee loo caawin karo Ukraine oo 4 bilood kadib markii uu bilowday duulaanka Ruushka, iyo sidii wax looga qaban lahaa cawaaqibka ka dhalan kara dagaalkaasi. maamulka Suudaan ayaa sii daayay 10 maxaabiis siyaasadeed ah saacado kadib markii ay qaadeen xaaladii degdeg ahayd ee lagu soo rogay dalkaasi. hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in maamulku uu sii daayay xubno ka tirsan guddiyada wax iska caabinta oo ay xabsiga u taxaabeen muddooyinkii u dambeeyey. guddiyada wax iska caabinta ayaa hogaaminaya mudaharaadyada looga soo horjeedo afgembiga milatari ee uu sameeyey taliyaha ciidamada Cabdulfataax Alburhaan bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. guddiyada wax iska caabinta Suudaan ayaa diiday inay ka qayb galaan wadahadalada siyaasadeed, waxayna halkudhig ka dhigteen wada xaajood la-aan, gorgorta la-aan, iyo weliba in aan sharciyad loo haynin madaxda ciidamada. axaddii madaxa golaha kumeelgaarka ee Cabdulfataax Alburhaan ayaa soo saaray wareegto lagu qaadayo xaaladda degdeg ah ee dhammaan qaybaha dalka kadib markii uu soo jeediyey golaha ammaanka iyo difaaca ee Suudaan. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. warar lagu baahiyey baraha bulshada ayaa sheegaya in diyaarad magaca Somali Airlines ku degtay garoonka Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'iil xalay. V o da waxay la xidhiidhay mulkiilaha diyaaraddaasi oo lagu magacaabo Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle oo beeniyey inay diyaaraddu ku socotay magaca Somali Airlines. Hase yeeshee waxa uu xaqiijiyey in ay diyaaraddu ka diiwaangashan tahay dalka Kenya oo ay rakaab u qaaday Israa'iil. Soomaaliya Israa'iil ma laha xiriir diblomaasiyadeed. Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle ayaa Haaruun Macruuf uga waramay sida diyaaraddiisu ay ku tagtay Israa'iil.
Diyaaradda yaa iskale?
Diyaaradda hala airline iskale.
Hala airline adiga iskale mulkiilaheed yaa soo ma? Way, marka bal nooga waran sida ay ku tagtay Israa'iil.
Israa'iil waxay ku tagtay, waxay ka baxday Nairobi, ka baxday from Nairobi Egypti, Sabra, Jordan.
Marka maxay sidee diyaaraddu halka geysa?
Goleeda jaatar falay dadey wadana.
Waa gartay. Marka diyaaraddu halkay ka diiwaan gashan tahay, ma magaca Somali Airlines bay ku duushaa bal faahfaahin iga sii?
Kenya, waxay ku duushaa magaca FY Kenya. 5Y.
Waa gartay. Marka yaa waday oo adii kaa kireystay diyaaradda?
Waxaa iga kireystay kabtan oo la yiraahdo Ishaaga Tinga, kabtan Tinga.
Marka ii yara faahfaahi, muxuu ku yiri meesha uu socdo, ma kaala hadlay intuusan duulin?
Haa, wuxuu yiri diyaaradda macnaha jaatar faladan haystaa oo ah Ishaaga Entebbe, Egypti, Sabra, Jordan. Laakiin haddaas wuxuu sheegay Jordan markii uu kasoo baxay in shidaal ay ku yaraatay oo meeshaas ku degtay anaa Israa'iil oo soo marana.
Marka sida aad aragtay ku jirta social media waxa weeyaan diyaarad ku socota magaca Somali Airlines inay halkaasi tagtay, sidaas ma saxba mise xogta waxba ka qaldan?
Total waa qalad sababtay tahay wixii waa qoraal mugta adduunka dammaanta la joogo, macnaha waxa qof oo jaahila ma jirto. Laakiin haddii la iska indhatira waa guuridiira diyaaradan 5YY, hadday macnaha Somali Airlines ambaxayda Somali Civil Aviation magac ay ugu qoran tahay ay jir laheeda, macnaha sabab loo inkiraba ma jirta. Soma Kenyan registration ay haysataa AOC ay ku duuleysana waxaa la yiraha Binal Air.
Imise diyaarood baad adigu leedahay?
3 diyaaradood.
Marka Soomaaliya hadda way diiwaan gelisaa diyaaradaha dhammaanna Soomaaliya ka diiwaangashan yihiin?
Laba xabo oo lokal waa xagga ka diiwaan gelisan tah
Soomaaliya.
Laba yaryar waa oo laakiin meelahaas aan aadi kari diyaarad yaryar waa.
Waa gartay. Tan duuleysayna waxay ka diiwaangashan tahay Kenya?
Haa, diyaarad oo macnaha Soomaaliya ka diiwaan gelisan adduunka baba aqbalayo macnaha.
Marka ma wax la yaabla oo aan caadi ahayn ba inay diyaaraddu u duusho wadamo kala duwan oo dunida way ku jirta Israa'iil?
Diyaaradda mugtay wadankan aan joogno Kenya mugta wax wal meel walba u duwa Israa'iilna way aadaan, meelo kalena way aadaan, meel ka xiran male Kenya. Anaguna macnaha diyaaradda Kenyan ayaheeday AOC-ga isticmaalayna, ninka aan isticmaalayna asagaa soo helay jaatar faleedka soo helay wuxuu ugu leeyahay calaa saacad 2500 kuse waa yartaa iri diyaarada 4,000 ka dhiga iri waa ka tashanayna uu yiri waana iska baxwanaha oo siduu ku baxa. Hadda haddaan saaka qabsadana waxuu u dhahay wax dhibaataa oo ka jira ma jiraana in adduunka meelkasaan aadi karaa diyaarada maxaad u qaadatay license Kenya maxaa u qaadatay damaan haddaba meel ay ka xayirantahay ina ahayn.
Kaas waxa uu Xaaji Ibraahim Nuur Hilowle oo uu warramayey Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhinaca kalena guddiga maamulka maaliyadda oo ay ku jiraan khubaro Soomaali iyo ajaanib ah ayaa ugu baaqay dowladda cusub ee Soomaaliya inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo la xidhiira dakhliga iyo miisaaniyadda dowladda iyo weliba qandaraasyada. Guddigu waxay sheegeen in dib u dhicii ku yimid doorashada iyo xilliga kala guurka ah ee dheeraaday ay carqaladeeyeen habkii amaba kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku siin jirtay Soomaaliya. Warbixin uu guddigu soo saaray maalintii shalay waxaa soo akhriyey Haaruun Macruuf.
koox khubara ah oo isugu jirta Soomaali iyo ajaanib ayaa ka digay in dowladda cusub ee soo socota ay soo waajihi karaan caqabada dhinaca miisaaniyadda ah haddii aanay kordhin dakhliga gudaha, isla markaana heshiis dhinaca kabka miisaaniyadda ah la gaarin hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Guddiga maamulka maaliyadda oo ay ku jiraan wasiirka maaliyadda Soomaaliya, wakiilla matalaya xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, iyo wakiilla ka socda hay-adda IMF, Bankiga Adduunka, Bankiga Horumarinta Afrika iyo beesha caalamka gaar ahaan Midowga Yurub ayaa dowladda Soomaaliya kala taliya arrimaha dhaqaalaha iyo qandaraasyada qiimahoodu uu ka badan yahay $5 million. Guddigu waxay sheegeen in dib u dhici ku yimid doorashada iyo xilligii kala guurka ee dheeraaday uu carqaladeeyey kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku ay siin jirtay Soomaaliya. waxay ka digeen gudigaasi in maamulka cusub uu caqabad kala kulmi karo bixinta kharashaadka iyo mushaaraadka shaqaalaha dawladda. Hay'adda IMF ayaa dhawaan kordhisay ilaa 3 bilood barnaamij ay ku kabto miisaaniyadda Soomaaliya oo gaaraya ilaa $400 million si ay fursad u siiso dawladda cusub dhammaystirka nidaamka maaliyadeed. Waxay sheegeen in maamulka cusub looga baahan yahay inay degdeg heshiis ula gaaraan hay'adda IMF. Waxaa kaloo guddigu ugu baaqay maamulka cusub inay xoogga saaraan sidii loo ballaarin lahaa dakhliga gudaha, mudnaanna loo kala sameeyo meelaha ay ku baxayaan kharashaadka dawladdu. Waxay ugu baaqeen dawladda cusub inay ka fogaato inay ballaadhiso mushaharaadka wixii aan daruuri ahayn. Waxay sidoo kale ku baaqeen in la sameeyo dawlad kooban. Waxay sheegeen guddigu in koobidda hay-adaha dawladdu ay muhiim u tahay xaqiijinta maamulka kharashaadka dawladda. Waxay guddigu sheegeen oo kale in dawladda Soomaaliya ay sanadkii 2020 ka heshay kabkii miisaaniyadeeda ugu sarreeya oo dhammaa $180 million oo u dhigantay 60% kaalmada caalamka ay ku kabayeen miisaaniyadda. Hase yeeshee, waxay sheegeen guddigu in markii la dhaafay xilligii ay ahayd in doorashada lagu qabto in la joojiyo meelaha ugu badnaa ee kabka miisaaniyadda uu ka imanayo sida Bankiga Adduunka. Taasi darteedna waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeeda sanadkii hore uu hoos ugu dhacay $830 million oo ay dheeraad ku ahayd $2,500,000 oo laga helay dowladda Turkiga. Guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee 3 bilood ee ugu horeysay sanadkan uu ahaa $6,300,000. Waxay guddigu intaas ku dareen in isdhinka weyn ee kabka miisaaniyadda sanadkii hore uu sababay dhibaato dhaqaale oo dowladda soo wajahday kadib markii ay heli weysay lacag ku filan oo ay ku wada bixiso mushaharaadkii iyo kharashaadkii shaqada dawladda. Waxay sheegeen in inkastoo dakhliga dawladdu uu kordhay 77% sannadihii u dhexeeyay 2014 ilaa 2020, haddana in xilliga ay kharashaadkii dawladdu kordheen 22%. Taasi darteedna dawladda Soomaaliya ay ku tiirsanayd kabka miisaaniyadeed ee ay helaysay. Waxay sheegeen in dakhliga gudaha uu bixinayay wax ka yar 50% kharashaadka dawladda, taasina ay keentay in bishiiba kharashka ka baxaya dawladda uu isdhimo $8 million. Waxay guddiga maamulka maaliyaddu intaas ku dareen in dib u dhacyadii doorashadu ay halis geliyeen hirgelintii barnaamijyada dhaqaale ee IMF ay la waday Soomaaliya, maadaama ay hay-adda IMF u suurtageli weyday inay dhammaystirto dib u eegistii dhaqaale. Waxay ka digeen in haddii IMF ay u suurtageli weyday inay barnaamijyadaas ku dhammaystirto 17 August ee soo socota, in barnaamijkaasi kabka dhaqaalaha uu istaagayo. Waxay sidoo kale guddigu ugu baaqeen dawladda cusub inay siyaasad cad ka bixiso arrinta ku saabsan qandaraasyada haddii ay yihiin kuwa cusub iyo kuwii horeba. Waxay sheegeen in khibraddu ay muujinayso in wasiirada qaarkood laga yaabo inay baabi'iyaan qandaraasyo hore ama kuwa cusub ay galaan iyagoon raacin sharciyada qandaraaska. Waxay ka digeen in falalka noocaas ah ay degdeg u wiiqi doonaan sumcadda maamulka cusub gudaha iyo dibaddaba. Waxay sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan wasiirada Soomaaliya loo caddeeyo inay qandaraasyada u maraan qaab sharci ah. Waxay guddigu tusaale u soo qaateen heshiiskii bishii Febraayo uu wasiirka batroolka ee xukuumadda xilka ka sii degaysa Cabdirashiid Maxamed Axmed la galay shirkadda saliidda ee Coastland Explorations. Heshiiskaasi oo ay guddigu sheegeen in inkastoo sharciga wadaagista wax soo saarka ee ay diyaarisay wakaaladda batroolka Soomaaliya uu u ogolaanayay wasiirka inuu saxeeyo heshiiskaasi, haddana inuusan waafaqsanayn dhammaan sharciyadii degsanaa. Waxay kaloo guddigu sheegeen in wasiirku uusan ogolaansho ka raadsanin xubnaha guddiga golaha wasiirada ee qaabilsan qandaraasyada ka hor intii uusan wadaxaajo toos ah la gelin shirkadda Coastland Explorations. Wasiirka iyo shirkadda Coastland Explorations labaduba waxay difaaceen heshiiska. Coastline Explorations waxay v o a u sheegtay in heshiisku uu sharci yahay. Guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in looga baahan yahay dawladda cusub inay ka baaraan degto heshiiskan 7 xirmood ah ee loo saxeexay shirkadda Coastline Explorations, ayna isku diyaariso tallaabooyin dhinaca sharciga ah oo ka soo bixi kara haddii ay go'aansato inay baabi'iso heshiiska.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dhinaca kalena, xilli hoggaan cusub loo doortay Soomaaliya ayaa dhallinyaradu waddanku waxa ay soo nooleeyeen dadaalkooda ku saabsan in ay dowladda cusub qorshaheeda ku darto kuwa fursado iyo shaqooyinba u abuuraya dhallinyarada. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa shaaciyey qorshaha dowladdiisa ee ku aadan horumarinta dhallinyarada, kaasoo xoogga saaraya abuurista fursadaha shaqo ee dhallinyarada iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo dowladda. Haddaba dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay maxaa ugu wacan in waqti dheer ay la daalaa dhacaan shaqo la-aan baahsan oo dalka ka jirta? Su-aashaas ayaan hor dhigay Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Dhallinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso tiradooda 70-75 ama inka badanba ayaa waxaa hareeyey shaqo la-aan xooggan muddo dheerba, waxaana keenaya dalka iyaga oon kasoo kabsan dhibaatooyinkii ku dhacay burburkii 19 kadib. Runtiina waxaa keenaya shaqo la-aantaas inay saas u baahdo inaynay shaqaynayn hay-adihii dowladda ama kuwii bareefadka, intaba sidoo kale inaysan jirin maalgashi dadka Soomaaliyeed ay dalkooda maalgashadaan oo ay ka doorbideen ay wadamo kale oo shisheeye maalgashadaan, ayagu u baqaya dhaqaalahooda ama waddanka ammaankiisa oo laysku hadli karaynin. Sidoo kaleeto dowladda Soomaaliya oon soo jiidan maalgashiyo shisheeye oo ayagana ku aamini karin dhaqaalahooda dalkayaga, waxaasoo dhan waxay sabab u noqdeen in fursado shaqo oo ay dhallinyaradu heli lahaayeen inay yaraadaan. Haddaba dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, sida aan kusoo nahay, wuxuu ku dhawaaqay maalmo ka hor siyaasad qaran oo uu ku shaqaalaysiin doono dhallinyarada Soomaaliyeed, si gaarana uu tixgelinayo dhallinyarada Soomaaliyeed inay ka qayb noqdaan dowladdiisa ama fursadaha shaqo ay qayb ka noqdaan. Waxaase mudan runtii in hoosta laga xariiqo qaabaynta ama qaabka loo shaqaalaysiinayo dadka Soomaaliyeed ee dhallinyarada ah, in la kobciyo awoodaha dowladaha hoose iyo bahwadaagtooda si ay u sameeyaan qiimeynta suuqa shaqada markaasi ka jirta. Waxaasoo dhan waxay fursad u yihiin in dhallinyaradu ay kaga faa'iisato maaragtay shaqooyin inay ku helaan.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jirtay inaan tartan furan loo gelin jagooyinka bannaan ee hay-adaha dowladda, taasoo baal marsan habka shaqo qorista ee uu sharcigu ogol yahay, sida uu ku waramayo guddoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Sheekh Cilmi.
Waxna waa sharci habka shaqo qorista, waxna waa wax lagu soo dhaqmi jiray. Inta badan waxaa lagu soo dhaqmi jiray in wasaaraddu shaqaalaha ay u baahan tahay oo soo burgboos gareeyo wasiirka haddii uu joogo ama wasiir ku-xigeenka, ay dhahaan dadkaas imtixaan hadda lagaga soo qaado. Dadkii markaas guddiga shaqaalaha la keeno, imtixaan laga qaado, imtixaankaas wixii ka gudba ayagii loo diro, saas lagu shaqaaleeyo. Wax soo jiri jiray waaye. Arrintaas arrin sharciga ku taalla maaha. Dhowr jeeraana la isku dayay in la joojiyo. Sharciga waxaa ku yaala jago kasta ee dowladda ka banaanaata in loo galo tartan furan in loo galo. Tartan furan in loo galo. Tartankaas oo laba qeyb ka kooban, qeyb theory ah iyo qeyb practical ah. Waxaa ka horeeya shuruudo loo dejiyo qofta inuu soo buuxsho, sida inuu caafimaad qabo, CV-giisa inuu keeno, waayo aragnimadiisa. Ilaa waxaa ka horeeya waxaas in hay-addu ay keento shuruudaha ay uga baahan tahay qofta shaqaalaha oo ay qaadanayso, in hay-addu marka hore keento shuruudahaas. Marka la publish gareeyo idaacadaha iyo muxuu ahaa telefishinada iyo wargeysyada lagu baahiyo, kabacdina tartan furan la galo. Tartankaas cidii ku guuleysatana ay shaqo gasho.
Xabiibe Cali Yuusuf oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in marka la doonayo in dhallinyarada loo sameeyo shaqo abuur, loo baahan yahay in loo kala qaado laba kooxood oo kale ah, qeyb waxbaratay iyo qeyb aanan nasiibku u saamixin.
Daraasaad ama research la sameeyey waxa ay muujinayaan in 60% oo dhallinyarada ka mid ah ay shaqo la-aan yihiin, kaas oo ah number runahaantii aada u sareeya. Haddaba dowladda cusub dhallinyarada waxa ay shaqo abuur ugu samayn kartaa, ama aan aaminsanahay in haddii la sameeyo wax badan laga qaban karo xaaladda shaqo ee dhallinyarada Soomaaliyeed? Waxa ay tahay in dhallinyarada ugu horeyn loo kala qaado laba kooxood oo waaweyn ama labada kooxood oo u qaybsan yihiin, taasoo ah dhallinyaro waxbaratay oo xirfad leh oo jaamacado ka soo baxday ilaa heer master degree gaarsiisan, iyo dhallinyaro durufu ay u saamax waayeen in ay waxbartaan. Labadaas kooxood oo waaweyn oo dhallinyarada labaduba waxay ku jiraan hal kategori oo ah in aysan shaqo haysan ama durufo shaqo la-aan in ay la tacaalayaan. Marka labadaas kooxood loo kala saaro kooxda xirfadda leh ama aqoonta leh, waxaa u fudud dowladda in ay u samayso shaqooyin ay u abuurto ayaa u sahlan. Sidoo kale kooxaha ama dhallinyarada ay duruftii u saamixi weyday in ay waxbartaan wax walba oo sababay, waxaa loo samayn karaa oo dhan dowladdu ay tahay in ay u samayso wax la yiraahdo xarumo lagu baranayo tababarada farsamada gacanta oo kale, iyo sidoo kale xarumo lagu dhisayo aqoontooda oo capacity-gooda kor loogu soo qaadayo, maadaama waqti waxbarashada ay u saamax weyday dantu in ay si formal ah ay u dhigtaan.
Aqoon-yahanada qaar ayaa ku doodaya in haddii la rabo in kor loo soo qaado tayada waxbarashada dhallinyarada, ay muhiim tahay in dib loo soo nooleeyo xarumaha lagu barto xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta, sida uu tilmaamayo Cabdifitaax Ibraahim Casharo.
Waa loo baahan yahay in dugsiga farsamada xirfadaha lagu baran jiray dib loo kiciyo, sababtoo ah hadda waxaad ka warheysaa dad badan oo ajnabiya waddanka hadda ka howlgala, waxay ugu howlgalayeenna wax kale ma ahan shaqooyinka gacanta laga qaban jiray ayay xirfad u leeyihiin shaqooyinka ayagaa qabanaya. Marka waddan dhallinyaradiisa 75% ay yihiin oo shaqalaanta baahsan ood aragta ay ka jirto, haddana dadku aanu xirfad lahayn waa dhibaato.
Cabdifitaax ayaa sidoo kale aaminsan in shaqala-aanta baahsan ee jirta ay dhallinyarada ku xambaari karto inay qayb ka noqdaan amni darrada dalka ka jirta.
dhallinyarada tirada badan ee maalin walbeeta jaamacadaha kasoo qalin jabinayo niyajab xoog badan ee ku tahay inay guryaha joogaan oo wax shaqo abuura waddanka uusan ka jirin, xataa waxay marka taasi hadhow sababi kartaa in ammaanku kaleeto xataa ay qayb ka noqoto inuu xumaado. Macaayil qofku wuxuu ku mashquula haddii la waayo ama wax uu markaaseeto qofka dhallinyarada rajadii uu lahaa iyo hamiga uu lahaa markuu wax baranayay, haddii laga dhabeyni waa uu arki waa in si saxa wixii uu filanayay ama filashada uu qabay inaan si saxa loo fulin, waxaad moodaa qofkaas hadhow wax kastaa ka imaan karo.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
Wararka ka imanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa sheegaya in uu qarax ka dhacay suuq ku yaala magaaladaasi, kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Warkan waxaa inoo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Qaraxa oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa lala eegtay gaari uu saarnaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Afgooye Xuseen Jibriil wariye Cabdiqaadir Cali Iidle oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala degmada Afgooye oo goob aan ka fogeyn meesha qaraxa uu ka dhacay ku sugnaa ayaan ka wareystay sida ay wax u dhaceen.
gaarigiisii isla gurigii hortiisa loo geliyey miinadii, sida ayuu qaraxa ku dhacay, qaraxana khasaare ayuu geystay iyo dhimasho iyo dhaawac waliba.
tirada dhimashada iyo tirada ku dhaawacantay qaraxa?
dhaawaca waa 4 qof, dhimashadana inta la xaqiijiyey waa 3 qof oo shacab ah. gaari meesha yaala, meesha goob booteeja ayay ahayd oo tuulooyinka looga raro dadkeeda oo tuulooyinka aada.
waa tahay gaariga lala eegtay waa gaariga guddoomiye ku-xigeenka. guddoomiye ku-xigeenka gaariga ma saarnaa mise waa ka maqnaa?
guddoomiye ku-xigeenka amniga gaariga wuu saarnaa, oo hadda dhaawacaba ee zaa'idka kasoo gaaray qaraxaas ayuu kasoo gaaray, iyo wiilkii uu adeerka u ahaa oo ekis asna guddoomiyihii hore uu dhalay Cabdiqaadir Jibriil asiga walaalkii hore u dhintay. xaaladda degmada wax hadda oo barobaleeba ma jiro, way degan tahay. ciidamada amniga ayaa meesha degay goobtii qaraxa uu ka dhacay, isla markiina ganacsigii meesha goobihii way xiran yihiin maadaama qaraxii oo dhib weyn oo zaa'id uu geystay oo guryihii qaarkood ay dumeen.
goobta qaraxa uu ka dhacay waa suuqa qaadka lagu iibiyo degmada Afgooye, waana meel aada u mashquul badan oo ay ku yaalaan ganacsiyo kala duwan. ciidamo ka tirsan booliiska degmada Afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaasi oo wada baaritaano ku aadan cidda ka dambaysa qaraxa maanta ka dhacay degmada Afgooye. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ayaa ku adkaystay in ay sameynayaan dibadbaxyo iyaga oo magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood. haddaba guddoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali ayaa u waramay Khadar Maxamed Akule.
wuxuu daaranaa inaanu dadka u caddayno banaanbaxa aanu u sheegnay ee u gudbinay inaanu fasiro, inaanu u sheegno nabadgelyada inay ilaaliyaan, inaanu u sheegno inuu mowqifkaygu sidiisii yahay, inaanu u sheegno beenta qodobka xukuumaddu sheegaysay ah waxa mucaaradku 2 sano ay ahdeen naloo kordhiyay iyo waxbaa kor inaanaan korarba ka wada hadal korona waxaanu ka mudaharaadeynaba uu yahay. sidoo kale waxaanu baaqiyada bulshada iyo dhawaqa waxgaradka iyo sulaadiinta iyo aqoonyahanka ka soo yeedhay baanu iyagana aanu soo dhoweynaynay u hambalyeynaynay, gaar ahaan Suldaan Xasan iyo waxaweeye guurtii uu hogaaminayay ama sulaadiintii uu hogaaminayay. waanu arkaynay intii dhaqanka la yaqaanay tahay.
wasiirka arrimaha gudashalay Sacad wuxuu sheegay in qoraalkiinu aanu waafaqsanayn xeerka anshaxa iyo nabadgelyada guud, sidaa darteedna uu joojiyey mudaharaadkuna sharci dajare yahay. idinkuna waxaad maanta tidhaahdeen uu dhacayaa mudaharaadkii, maxaa dhacaya marka?
walaal khayr baa dhacaye. horta aan ku saxee wasiirku isagaa qiray oo yidhi dastuurku wuu ogol yahay oo waa sharci susdaama oran markuu sidaa yidhi uu qira, waana waxa ku qoran dastuurka. simbali waxaad u baahan tahay dastuurka iyo xeerka kabaa sareeya, dastuurkaa sareeya. marka xuquuqdii muwaadiniinta dastuurku wixii xuquuqda muwaadiniinta la ogoliyay weeye. waxay ku gabanayaan amaanka iyo xeerka amaanka ilaalintiis. Anagu amaanka anaga bale amaanka ka shaqeeya anaga kule dadkayaga u soo diyaar garoobay inay banaanbax sameeyaan. Waxaanu leenahay nabadgelyada ilaaliya, waxaanu leenahay ciidamada nabadgelyada la shaqeeya, ma raba wax amaanka xun kumana baaqimayno mana wadno.
Maxaa ka mudaharaadaysaan xirsiyo bal hadda dadka u taabato?
Waxay ka muujinayaan dowlad xumada jirta ee Muuse uu hogaaminayo, ee aad aragtay maciishadii iyo noloshii oo ciriiri gashay, dhaqaalihi oo hoos u dhacay, abaarta jirta. Komishinkii uu farageliyey mowqifkiisii doorasho waanu ka wada hadlaanu, waraaq u qoray, waanu hor fadhiisanay, ergaanu u diray, cid waliba way u tagtay, waa laga quustay. War aan sax ahayn oo waan qabanaya qaban maayo isku xigto maalina u odhanay waa maanta ku xigto qaban maayo ayuu ayaa ninkaa ka soo baxaya. Marka waxaanu ka mudaharaadaynaa inuu dalka serviskii iyo shaqadii loo dirayna aanu qaban in laga bedelna uu doonay inuu sharci dara kusii joogo.
Goor mudhacay mudaharaad?
De goortu dhacaya waa marka ay isu diyaariyaan, waa marka ay isu diyaariyaan oo weli maaha kuma oranaya maalin heblayo saacad heblaayo, laakiinse markay isu diyaariyaan gudigaanu magacownay, qorshaanu u diray, hawshoodii baanu doonaynaa inay agaasimaan, waqtigay nagu soo wargeliyaan baanu markaa ku wargelinaa hadda la ka dhig.
Marka qorshaha guddigaas muxuu yahay guddoomiye? Guddiga magacownashanaysa
ku xidhan agaasinkii iyo isdiyaarinta muwaadiniintu doonaya inay shucuurkooda muujiyaan iyo taageerayaashayda doonaya inay muujiyaan inay qaabilaan u diyaariyaan meelaha ay tegayaan, qaabka ay u mudaharaadayaan, inaanay dalka wax u geysan, inay dhibaato geysan, inay hagaan.
Xaguu ka dhacaya mudaharaad?
Wuxuu ka dhici doonaa meeshii loo qorshay,
laakiin ka ahayn oo banaanbax ahayn xukuumaddiina ay amar bixisay tiraahdo ma dhici karo mudaharaad, idinkuna aad tiraahdaan xaq baan loona u dhacaya taageerayaashay soo saartaan, waa isku dhac waxa ka imanaya. Xalan ka ahayn maa weydiin xirsi?
Waadaaba sheegay afkaaga cana lagu qabay. Waxa weeye albaab walba xukuumaddu way soo xigtay, albaab kastoo aanu isku dayno 4-6 fadhi baanu ka yaalan, waxba way suurtoobi waaye. Bishan gudaheeda 2 jeeraan kulan, waxba kamay suurtoobin. Bishii hore ee Rabadaan, yacni intaan inoo iman 2 jeero hore cirra la kulmay oo u tagay oo nama taliyay, 2 jeeru la kulmay, waxba kama suurtoobin. Marka ma yacni waxa midha dhali waaye dariiqyadii kale oo dhan oo ay xukuumaddu soo xidha. Hadda dariiq u dambeeyay baa la maray inay komishinka labada xidho.
Tusaale ahaan wasiirka arrimaha gudaha Shalif Yood wuxuu sheegay inay gogoshu ka taalo, taa miyaan ku kalsoonayn?
War anagu dadku waa dadkii, waa dadka aanu baaqiyadooda aqbalayn ee soo dhaweynayn ee ammaanayno anagu mar walba nabad iyo wanaag iyo walaalnimo iyo dadkayaga, dad u hoggaansano, dadkan hogaaminayna waa dadkayagii, adreenkooda aanu ku hogaaminayna. Marka mushkiladii nagama taagan anaga iyo dadka.
Waxaa la leeyahay guddoomiye, halka keliyaed kadin muuqata waxay doorashadii madaxweynaha 13 November la isugu yimaado, wadahadalkii faragelinta komishanka oo kale waxay xukuumadda ku doodaysaa in iyagu gudahooda isqabteen, miyay taasi
jirtay? Adigu bal qiyaaso, qof walbo caaqil ha qiyaaso haddii taasu doodoodu sax tahay, haddii taasu sax tahay. Nin iyo waxay ahaayeen shan xubnood baa bedelay guddoomiyihii komishinka, markaa shan baa ka codeeyey, markii horena 4 baa doortay. Haddii ay shani diideen u yahdeen kumaanaan dooran, de ismay qabanay guddoomiyihii bay bedeleen, laakiinse waxaa abuurtay gudood maqadmi ba qoray shantii kale. Nin iyo shani isqabad maahe, waa majority. Laga hadlay waa dimuqraadiyad, waana bodiga dimuqraadiyadda. Waxaa leedahay majority rules, minority rights. Majority-ga inta badan baa hogaamisa, inta yarana xuquuqdeeda waa la ilaaliya. Marka xuquuqdii ay lahaayeen lama diidan xuquuqda uu leeyahay xubintu, laakiinse xukunka waxa leh intii majority-ga ahaydoo tiri waxaanu dooray inaan taasi adigana waanu kaa qaad, waa wax jira. ma cusba kumishku isbedeli jiray, cid waliba way isbedeshaa. Waa wax yani dimuqraadiyaddu leedahay, waa hanaanka dimuqraadiyad weliba waa borigii ama waa hay-addii saldhigga ahayd dimuqraadiyadda. Marka ceeb kuma jirin,
laakiin xeer ma banaynaa madaxweyne inuu gudub u diro?
Maya baan ku leeyahay, waxa uu banaynayaa hadday laba yimaadaan, laba shay hadday yimaadaan lagu soo eedeeyo, hadday yimaadaan musuqmaasuq lagu soo eedeeyo, iyo hadday yimaadaan inay xil gudashalaan, labada midama dhicin.
Laakiin musuqmaasuqa gudahooda way codsadeen guddoomiyaha warqadiisa ku
qoray, ninkii la bedelay baa codsaday, ninkii la bedelay muu horuu sheegay hadday horuu dhici lahayd oo ay hore u iman lahaydoo musuqmaasuq jira oo baahay. Mid kale waa in dee lala ogyahay, hay-addiina weeran mah, waa in lala ogyahay.
Waxaad u sheegaysid dadka ku dhegaysanaya mararka qaarkood amnigu warwarayo hooyada cadceeda baradhada ku haysata, maxay tahay?
Walaal xaq bay u leeyihiin warwaraan, annaguna warwarka waanu la qabnaa. Annaga oo mucaaradkii oo doonayna inaan hogaamino haddii alla ka dhigo mudaharaadka ayaa u warwarayna, xaq bay u leeyihiin. Waxaanu leenahay muwaadiniinta waxa weeye doonaysa inay muujiyaan dareenkooda, muujiyaan ay u soo baxaan mudaharaad silmiya, ilaaliya nabadgelyada, deganaanshaha ilaaliya, kala dambeynta ilaaliya, booliisku saaxiibba ka dhigta, ciidamada ammaanka la shaqeeya.
Maxaa helaysaan markaa banaanbax?
waxaanu muujinayna dareenkayaga, waxaanu diidaynaa waa dariiq sharcigu noo jeediyo, dastuurku noo jeediyo.
Maxaa ku imanaya, maxaa ku helaysaan xusuus mucaarid ahaan?
Waa pressure siyaasadeed, waxaanu joojinaynaa dhammaan, culays baanu ku saarayna dhammaan dowladda iyo howlaheeda.
kaas waxa uu gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi cali xasan oo u warramayay khadar maxamed akule dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland maxamed kaahin ayaa isaguna shalay sheegay inaanay dowladda ogolaan doonin mudaharaad aan sharciga waafaqsanayn isagoo u warramay khadar maxamed akule waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
mudaaharaad kasta oon xeerka waafaqsanayn aasaanay ogolaanin wasaaradda arrimaha guduhu waa sharci daro waa mudaaharaad lagu burburinayo deganaanshaha sharciyada iyo nabadgelyada dalka waa koog qodobadaasi ay sheegayaan sifaha ujeedada iyo nuxurka
fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijkan waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuca ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhegaysan kartaan idaacadda f m ta v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k ee hal eber toddoba dhibic lix mega hartis qaybta shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan idiin soo xulay nin dhallinyara oo muddo 12 sano ah xirnaa balse haatan noloshiisa dab u dhisayaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa sheegay inay ku adag tahay helitaanka guryaha iyo weliba bacaha guryaha la saarto culays fara badanna ay arrintan ku hayso maadaama aysan haysanin guryo fiican oy ka galaan cadceedda kulul ee xeryaha ka jirta dhaxaanta habeenkii iyo xilliyada roobka adeegyadan oo muhiim u ah dadka qaxootiga oo aysan helin sanadihii u dambeeyey hay-adaha ku shaqadale ayay sheegeen dadka qaxootiga inay ku wargeliyeen inay isdhimeen dhaqaalihii ay ka heli jireen deeqbixiyaasha ee lagu fulin jiray adeegyadaasi cali cadow yuusuf waa boqoyskiis ka kooban yahay 9 qof wuxuu yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sanadii 2010kii isagoo kasoo barakacay degmada bu'aale ee gobolka jubbada dhexe wuxuu v o a u sheegay inuusan haysanin guri ilaa haatanna uusan helin taas beddelkeedana dadka maalintii geedaha hoostooda harsadaan habeenkiina ay ku hoydaan guryo ay ka samaysteen kaartoomo jawaane iyo geedo la isu geeyey
dhibaatada ugu badan oo dhanka hooy la-aantan haysta waxay tahay sidaad og tahay waa dadkan dad iska rafaadsan daryeelna u baahan haddayna qoto dhinaca hay-adaha hadday noqoto dhinaca bulshada qaybaheeda kala duwan waxay u baahayeen dad ay rabaan ay doonayaan in ay helaan daryeel hoy inay helaan ay u baahan yihiin
marka inta badan dadka xaafadan haatan aan ku suganahay degan haweeniyo waxay u badan yihiin caruur intooda badanna waa kuwo markaasi barnaamijyooga qaarkood aragtaa inay geedaha hoos ama hadh ay ka raadsanayaan marka dhibaatooyinka dadkan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeradan ifo ama xeryahan dhadhaab ma imaadaan halkan oo ma arkeen dhibaatada dhanka hoy la-aanta haysa dadka hadday arkeense maxaa jawaabo ka soo baxday
horta dadka aan hoy la-aantada arkayso hataa ma awoodaan inay soo gurtaan geeda ay wax ku dhistaan waayo dadkan arkayso waxaa u badan haweeniyo caruur ma aadi karaan duurka inay wax kasoo gurtaan ay waxay dhistaana ma awoodaan hay-adahana siday roob u day hadda xilligii maxadhow sanadkii horo iyo dhexdan wax iyada noo imaada ma lahan wax oo daryeel noo fidiy ma lahan wax hadda aan isdhihi karno waxaasay qabteenna ma jirto hadda saacaddan la joogo waayo bacihii aan qornay sanadkii horo ayaa iska maqan ilaa iyo waxaa iska maqan yihiin 8-9 bilood 10 bilood iska maqan yihiin waxay ku maqan yihiin ma garanayno marka waxaan rabnaa in dadka wax loo qabto oo hooyn laga dadaal hooyna la siiyo
cali waxaad ka dhawaajisay in 10 bilood ka hor aad bacahan guryaha la saarta aad dadka danyarta aad u qorteen islamarkaana hay-adaha samafalka aad u gudbiseen bacahaasi maxaa baahiyo dabooli karaan muddo intee la eg bay se qaadatay in dadkaasi bacahan ay helaan
bacyaha horta waxay dabooli karaan malaa waxaa iska yar waxaa la yaabaa shakshankii dhan in wax yar tiri iska yar la siiyo dadkii daran ama darnahi darnaa ayaa la qoray ayagana ilaa hadda lagu joogo roobkii la qoray kiisa kan ah wax oo maxay ahayd natiijo oo ka soo baxday ilaa hadde ma hayno waxaan waxay u baahan yihiin wax baahiyo dabooli karaan ma laha waa 18 waa wax u badan waxay baahiyo dabooli karaan ma laha waxaa loo baahanyahay ummaddan in loosoo gurmado ummaddan hoogoodii iyo daryeelkana hay-adaha samafalka laga baahanya ayagana wa iska inditiraya
biibo isaaq maxamed waxay iyada iyo qoyskeeda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab imaadeen sanadii 2011kii xilligaasi oo ay kasoo barakaceen abaaro ka jiray degmada diinsoor ee gobolka baay ee soomaaliya waxay v o a u sheegtay in guri la-aanta ku haysa
xeryaha qaxootiga ee Dadaab waxay tiri qoyskayga guri la'aanta haysa meeshan kuma soo koobi karo. Maalintii caruurtayda qaar markii ay waayeen meel ay ka harsadaan qoraxda kulul ee xeryaha Dadaab waxay isaga carareen meelo ay harsi u doontaan, halka wiilasha dhalinyarada ana suuqa u harsi doontaan.
Dhibka noogu weyna noogu culis horta waa guri la'aan, guri aan haysana male. Dadka asoo tobanaa toban qoys, qoyskii toban ruux, toban iyo koob ruux, toban laba ruux laga kooban yahay, yaa waxaa la degan yahay hal gudumaare, dad yaa la degay hal buul hal carisha ma gudumaare yaan degan. Haddu raba imaado ilmo dadka waa toban qoys, wiilal waaweynaa jiro, gabdho waaweynaa jiro, meel uu kala gala male. Habeenkii ilmaha banaanka iska seexdaan xilliga roobka ahayn, roob hadduu imaado meel kala seexda male, waa la isdul saaray. Marka dhibka noogu weyn waa intaas.
Marka maadaamo aad ka hadashay dhibaatada dhanka hoy la'aanta idan haysa, inta badan dhibaatada xilligan aad wajahaysaan ee guri la'aanta maxay tahay?
Waa xilliga roobabka, roobka xilligu imaado wax nooga xun maal. Xilliga kale banaanka iska seexana, caruurteena banaanka iska seexdaan, dadku way banaanka seexan, caruurtana meesha yar oo bushka la seexiya. Laakiin roob markuu imaado wax meel kala gala maal. Marka xilliga roobka waa saas, qoraxa ku imaado xilliga qoraxda gabadha uma shee iyo cunugii isku bislaadeen meel kala fariistaan maal. Cunugii korkuu ka murxay, gabadhii uma sheed, way rafaadan tahay, way dhibaysan tahay. Marka waxa waaye waa intaas dhibkaasaan haysta qaxootada daanah guri la'aanta. Waxaan rabnaa in guri degdeg aan helno. Dadka baahan ee buushka maba haystaan. Dadka buushka ee bacda haysta waa dadka kale, dadka oo kaarka, dadka kaarka haysanno boonada haysan. Geedaha hoosooda baclaan mar yar iska xirxiraan. Roob haddu imaado, qorax haday jirto meel kaga gabadaan male. Geedi haddu jiilaal imaado, caleenta way daadatay, hoos la harsada male. Dhib nooga weyn, guri la'aanta iyo hoy la'aanta ma jirto.
Marka tusaale ahaan oo kale, adiga qoyskaaga saameynta ugu badan ee kugu yeelatay ee hoy la'aanta ama guri la'aanta maxay tahay?
Saameynta iigu anu yar waxa waaye, haddii qorax soo baxdo meel kala harsana male, roob haddu imaado meel kala hoyana male. Dhibka weyn ugu weyn waa kaas, gabdho waaweynada qabnaa, wiilal waaweynada qabnaa, meel kala seexda male. Guri la'aan wax noogu xun maole inta hadda joogin.
Marka markay timaado bacla dadka qaxootiga la siiyo, guryaha la saarto, muddo inta la eg baa loogu talagalay inay dadka isticmaalaan, markaysa ka dhamaato ma helaan bac kale?
Bacda hadday u booto laba bilood saddex bilood lahayaa, haddee marka intaas qoraxda ay imaato, qoraxdaaba jarjarta laba bilood markay kuu saaraan, hadaba saddexdooba ibir dabeysha ibir raacday, waa waraaqo kale waa iska jeexme. Dhib marka haddii markaas kaaj hor qofkaa siinaya maal, hay-addii waa inaa markaas guddoomiye kadib u reegtaa, guddoomiye wax uu qoraa kadib yuu aan la geeya, haddana kadib lix bilood todoba bilood la sugaa. Marka wax nooga dhib badan guri la'aan male, bac ma haysano, guri ma haysano, roobka meel laga gala male, qoraxda meel laga gala male. Waxaan rabnaa si degdeg ah in lala soo gaarsiiyo guri bacyaal.
Marka dadka ku dhageysanaya, markaad u sawirto guryaha ay degan yihiin dadka qaxootiga maxay yihiin?
Guryaha aan qaxootiga degan yihiin waa dhis oo yar oo la dhisay iyo bac la dulsaaray, qaar waxaa lahaa cariish yaroo xun, qaar waa gudumaare, waa intaas.
Marka mararka qaarkood ma dhacdaa in dadka tabarta yar sida waayeelka oo kaleeto, haweenka umuusha, ama sidoo kale dadka kaleeto ee tabarta yar, in markay ku adkaato ee qoraxda kulul ee ka jirta xeryahan qaxootiga ee Dadaab inay geedo hoostood u cararaan?
Aad iyo aad, marmar jiilaal ayadoo tahay, geedihii aan caleen lahayn iyo hoostood inay maryo yaro calaal iskaga xiraan, ama jawaaniyada oo keeran hoosii la kala jeexo lagu xirxiro iyo hoostood harsadaan waayeelad.
Xasan geedi samatar wuxuu xeryaha qaxootiga ee Dadaab yimid sagaashameeyadii, wuxuu v o u sheegay xaalad kasta oo aan ku soo marnay, xeryaha qaxootiga ee Dadaab lamid ma aha midda hadda na haysata ee hoy la'aanta isma lahayn. Xaaladan oo kale ayaa idin soo mari horaan guryaha waana la siin jiray, bacaha guryahana la saartana sidoo kale waana la siin jiray. Haddase xaaladdu waxay mari xageed seexataa?
Maanta waxaa mahad iska leh Ilaahay, kasoo kale ninka wariyaheena soo booqday, mahadsan yahay. Dhibaatooyin badan oo xagga guryaha ku saabsan ayaan rabaa inaan ka hadlo. Guryo la'aan ayaa jirta, dadka meelay hergalaan ma laha, dadku waxay isugu jiraan caruur, umulo, waayeel, dadkii guryo ma haystaan, tabar ay ku dhistaan ma laha. Marka dadkaas dad xataa duurka intay aadaan u doonan kara qoryo oo wax isku yabyaban karo ayaga wax isku aadisan kara ma aha. Waxaad arkaysaa dad maaragtay caruurtoodii intay gacmaha qabsadaan geeda xaggaas ku yaalla oo fog la aaday oo galabtii kasoo hoyanayaad arkaysaa, haween umulay, oo waxaad arkaysaa guryihii intay hargeli waayeen meesha waxaweye dadka bacaa u dhisan ayaa laga dhistay xaryaha qaxootiga. Dadkan bacana ma qabaan, way dhibaataysan yihiin, waxay u baahan yihiin xag Ilaahay bay caawimaadka uga baahan yihiin, laakiin wax ay haystaan ma laha. Dadka muslimiinta ana haddii ay wax u awoodaan inay dadka u imaadaan oo soo booqdaan.
Markay timaado in ka dhawaajisay hoy la'aantan haysta dadka qaxootiga, saameynta ugu badan ay idinku yeelatay arrintan maxay tahay?
Saameynta ugu badan dee waa meesha kow, marka ugu hore hoy baa aasaaska ah, waxa weeye carabtu waxay dhahdaa awalu aqal bacda almaal bay dhahaan. Marka hore horta markaad meel degtid baa dadku ayaa wax la raadiyaa. Marka gurigiiba lama hayo, ilmihii meel la seexinay male, qoraxda aad aragtay waxa weeyaan meelaha ugu kulul baan joognaa, qoraxda zaa'id bay u kulushahay, meel ay dadku hergalayaan male, caruurta meel ay hergalaan male, waayeelka meel ay hergalayaan male. Marka dadka dhibaato badan ayaa haysata, Ilaahay baana ka qaadi kara. Marka dhibka wuu badan yahay, wax hadda lasoo koobi kara maaha. Hadda aniga waxaan joogaa wax badan ilaa iyo soddon sano waan joogaa guri ama wax hooy ay hay-ad baxisa ugu dambeysay. Marka hooygana horaanba wuxuu ahaa balastic sheet bahal la dhahay, bac buu ahaa, bacdana lix bilood bay ku dhammaataaba. Marka dadkan wax caawiya malaha. Hadda muddo sideed bilood, adiga lix bilood toddoba bilood ka hore ayaa dad loo qolqo qoray wax balaastiga la siinaa la dhahay ilaa haddana wax la hayo male waa roobkii la qoray roobkiisii kale la jooga wax caawinaya male hay-adahana markaan kala hadalnay saako ugu dambeysaan kala hadalnay waxa la dhahay lama hayo ilaa bisha dambe miya wax noocaasa la bixinaya marka dadka dad yar baa loo qoray dadkii dad wax wada anfacaya ma aha marka waxaan ka codsan lahay hay-adaha in ay maaragtay ku talagalaan bal dadka inay guryo u dhisaan ilan hadda wax raashinana laguma haysto oo waa lagu dhibaataysan yahay marka xataa hoygii haddii loo waayo waa dhibaato kale marka meelay hargalaan maraha caruurtii umulihii waa rifaadsan yihiin dadka casarkii ninkii qaxooti jooga ayaa garanaya casarkii haddii aad banaanka aad u baxdid waxaad arkaysaa dad aad u malaynaysa inay hadda soo qaxooti galayaan oo caruurta banaanka kala imaanayaan geeday harsadaan bay raadiyeen meelay harsadaan intay waayeen marka sidaa awgeed hay-ada waxaan ka codsanaynaa bal guryo in ay u raadiyaan dadka hoy marka hore
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a dadka qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo guri la-aanta haysa ka cabanaya haddaba si aan xog badan oga helo guri la-aanta ay ka cabanayaan dadka qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab waxaan isla xeryaha dhadhaab kula kulanay noogana waramay guri la-aanta haysata dadka qaxootiga cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab una dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga
baryahan dambe dhammaan kaamkan dhadhaabeed waxaa soo wajahay baahi hoy ama guryo oo aad u baahsan muddo dheer waxaa qaxootiga hoy siin jiray hay-ad la yidhaha beswen jaban hay-addii siday u guurtayba wax guri ah oo ma aragtaa hadda ay qaxootiga helaan male dad waxaa jira cusub oo soo galay qaxootiga ku cusub oo waxa afka qalaad lagu yidhaha new arrivalka dadkaasi hoy ma haystaan kaadhadhna ma haystaan tokenka raashinka lagu qaatana ma haystaan marka waxaa ugu daran dadkii qaxootiga cusbaa oo guryo la-aan ah maalinkiina qoraxda ku dhacda habeenkiina qabowga iyo dabaysha ku dhaca qaxootigii horena guryaha la siin jiray guryo tayo fiican ma ahayn guryihii la siin jiray hadda way baaba-een in badanoo qaxootigii hore ka mid ah iyo in badanoo hadda soo galay oo dadkan cusub ah ayaan wax guryo aba haysanin abaartii hadda iyo jiilaalkii aan ma aragtaay soo marnay amaba hadda aan ku jirno waxa ma aragtaay ay hoos tagaan geedaha hoostooda hadda waqti xaadirkan roobab hadday curtaan dee waad garan kartaa qof aanan guri ku jirin marka waxaan cod dheer ku leenahay qaxootigii waa baaba guryo la-aanba haysa guryaha lala soo gaadho hay-adaha qaramada midoobay kuwa dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn u n h r ay hogaamiso dhammaan waxaan ugu baaqaynaa in dadkan hoy lala soo gaadho ama guryo waxaanan mar labaad aan ku baaqaynaa inuu qaxootigu baaba yahay oo meel adag hadda uu marahayo xaaladda guryaha xaaladda guryaha qaxootigu meel adag buu ka marahaya guryihii horena way dudumeen kuwa cusubna lama bixinin dadkii cusubna sidoo kale meelo bannaanay jiifaan waxaan codsanaynaa dadka qaxootiga in guryo lala soo gaadho
marka cabdulaahi maadaama aad ka mid tahay guddiga xeryahan qaxootiga ee dhadhaab walaaca aad qabtaan ee dhanka hoy la-aanta maxay tahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxaad sheegtay in saameyn fara badan oo dhanka hoyga ay xilligan ka jirta xeryaha dhadhaab
walaaca aan qabna waxaa weeye waad iska garan kartaa nimaan guriba lahayn oo geed hoostii maryo kor saartay maalinkii qoraxda geedaha iyo wixii laga hoos galaba hadduu roob soo daato waad garan kartaa hadde habeen saq dhexe ilmo yaryara oo geed hoostii jiifa hadduu roob ku soo da-o qabowga waad garan kartaa burukiitaa gelaysa dhaxantaa way u jilicsan yihiin caruurtu dadka waayeelka sidoo kale umulihii meel la geliya male marka saameynta ay nagu yeelanayso waa mid aan dareemayna si dhib yar aan ku dareemayno weliba saameyn xoog lale wey
cabdulaahi dadka ku dhegaysanaya markaad u sawirto guryaha ay degan yihiin maxay yihiin dadka qaxootiga
guryaha ay degan yihiin waa guryo inta badan bacda roobka korka laga saaray bacdaasi gebigeedaba cimrigeedu waa saddex bilood markii uu joogaba qofku wuxuu u baahan yahay bac cusub ama guriba u baahan yahay hase ahaatee waxaa jirta bacdiina waa la waayey gurina warkiiba daa dhowr sano guri lama helin dadkii meelo bannaanay iska farfadhiyaan marka xaaladda qaxootigu runtii aad bay ma aragtaay halis u tahay haddaan ilaahay faraj khayr qaba aan noo furin
marka maadaama aad guddigii xeryaha aad tihiin arrintan ma kala hadasheen hoy la-aanta hay-adaha samafalka haddaad kala hadasheen se maxay idinku jawaabeen
in badan baan kala hadalay mar iyo laba iyo saddexba ma aha hoy warkiiba iska daaya bacihi ay ballan qaadeen ee qaxootiga loo qoray yay la laabteen oo ma aragtaa aysan bixinaynin marka xaaladaasi way nagu caakiran tahay hay-adahan ay un-ku hogaamiyaanna waan la hadalay in badan baana ma aragtaa ribodyada aanu siinay laakiin nalagama hoos qaadinoo waxaa weeye waxaad moodaa waqti xaadirkan in dhagaha nalaga furaysta
haddii ay sii socoto hoy la-aantan aad walaaca ka muujinaysaan maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara intan ka badan
haddii uu sii socdo hoy la-aantan waxaa weeye oo ay roobabkan gugay hadda la sugahaya ay curtaan waxaa imanaysa ilmo yar ooba laga yaaba in umul lagula jiro ama sanad ama laba sano kale uu jiro oo maalinkii oo dhanna qoraxdu ay ku dhacaysa habeenkiina roobka uu ku dhacahaya hadee waad garan kartaa si dhib yarbu u dhiman karaa waxaa bilaaban kara in cudur cudurada bilaaban kara sida la socotaba hoygu waa gaashaanka cudurada ee bulshadu ay ka gasho way caruurtan yar yarka way ur qaadayaan aan dabaylaha ku dhacayay ka galahayaan guriyuhu hadii guri la waayo cuduradu si fudud bay ku fido ku maaragtay fidayaan ilmuhuna ay u dhiman karaan ba ama qabow ama kulayl ama wixii kale la mid ah maaragtay ayay u jilicsan yihiin dadka waayeelka la kadalika umusha la kadalika
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo kamid gudiga xariiqaha qaxootiga ee dadab oo aan kula kulanay xariiqaha dadabkana waramay guri la'aanta haysta qaxootiga ku nool xariiqaha dadab waxaad dhageysanaysaan barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA markana aan idinku wareejiyay saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Salas oo istuudiyaha ay ula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmed Nooriyogol dhageystayaal waxaad nagala socotaan fiidiyo wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xiriyaha dhadhaab magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga waan barnaamijka idinkugu heyno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga toddobaadka iyo caqabadaha ay maanduuriyaha ka dhaxlaan dhalinyarada ku nool xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka in lagu xukumado toogashaah adigoo ku eedaysan dinba aadan gelin waa dhacdo xanuun badan taas oo qabsatay wiil qaxooti ah oo 12 sano ku xirnaa xabsiyada ugu waaweyn dalka Kenya Jamal Umar Hussein oo wiil qaxooti ah oo 12 sano ku xirnaa xabsiyada ugu ciqaabta kulul gudaha dalka wuxuu ka warramayaa dhibaatooyinka uu kala kulmay iyo sida ay noloshiisa u dhaawacday
magay waxa la yiraahdaa Jamal Umar Hussein Muuse Cambara la yiraahdaa waxaan joogaa horta dhalashadii waxaan ku dhashay markan ku dhashay haddana waxaan joogaa 1992 aan timaada anoo yar soddon sano meeshaan jooga marka maasha Allah alxamdulillah maadle waxaan sheegay 12 sano xabsi aan ku jiro oo Kenya oo la idulme aan yareen aan la idulme alxamdulillah dhibaato xoog lehna waa la soo kulmay meesha aan ku jiray xabsi inta gobol ku taalo oo Nairobi Kenya Nairobi iska dhaaf Kenya inta gobol ku taalo xabsi ku yaal xabsi aan soo maray malaha Naifasha committee uu weyn Naifasha ku xiga maasha Allah laakin habsiga hadda oo zaad oo loo imaa lagu soo boqdan waxa waaye committee man prison wuxuu ku yaalaa gudraay 44 ninki garanayo asi aad 12 sano ku soconay
waa tahay Jamal oo sheekadan xanuunka badan ay ku qabsatay ugu horeen qaabkee bay kugu dhacday
waxaa ku sheegay markii oo dhalinyarada aan ahaayeen nin oo banaanka jooga oo raaxaysanaya oo hawada iska qaadanaya oo qaadka cunaya balwad isticmaalaya balwad ay nooc nooc isticmaal jirinayo ma fikiri jirin salaadana waan ku yaraaya soonka marna waa suumay marna ma suumina laakiin macnaha balood nooc banooc isticmaalay markii laakiin la iqabtay
markii balood ay ku qaaday
balood ay qaadaha balood waxa isticmaalay qaada isticmaalay qamriga isticmaalay xashiishka isticmaalay siyaarka isticmaalay ilaa ku dhan shishada taa isticmaalay kaninka isticmaalay
Jamal Dragiskas aad waqti dheer dhex dhabaaranaysay qatarta oo ku galiyay bal noo sheeg
wallahi qatarta u galiyay qatar halas u galiyay wuxuu i geeyay law dil inna law hukumay uu qasbay dalakis kasya ha groupka aan ku jiro waxaan ahay groupka dhalinyarada oo wiilish xun oo bad boys la aan ku dhax jiray wiilishi aan oo ku dhax jiro maalin maalin kimid ah ay waxa dhacday islaanta dhalinyar saaxibadey ah ay ninay tooray intii soo galiyeen dhar iyo bors wax laga soo qaatay islaanta laga gade qisada koowaad way islaanta dharkay xirta tubuday aad tubuday markay ay aad waxa maqla buuq oo tubada ku socda buuxa tubada ku soo markii intay islaantay oo shan rag iyo shan gabdhood oo ku goon rama oo tagay warsi wax u jiraa meesha dagaal aan ku bilaaw baal iskooda la keenay askari ah warsi amalay quftan macna oo markan waxaan dhahay quftan islaantay hal dhaaf aniga ah diyaar u ahay markii meesha antay kiiski report la qoray wixii waan soo dhameen laakiin waa lagu daw jiray maalin maalin kimid dhalinyar aan saaxiibanahay ayaa waxay sameeyeen qalad ay galeen waxay isticmaalayaan daroogo la yahay qamri
dad bay dhibaateen
dad wadadu istaageen way qamriisiin daroos ma ogaa kanin bilaa cunad nin oo wadadu isku socdo ay toore iyo bilaa telefoon ay ka qaateen ninkii anigii meesha diris ah ninkii aan qabtay ninkii markii qabtay maaysan ku yelin ninkii jug aan siiyay ninkii as ahaay ana aan soo badbaadiyay wuxuu dhahay extension ka ila tag saaxiibow macnaheeda ninkaas ayaa because ninkii dhalinyaradii saaxiibaday waa lagu aqaan jiray. Saaxiibka haddu uunsa soo shiraadin uunsa kaa soo shiray. Ninkii wuxuu dhahay macnaa ninkan oo ku caawinaya saaxiibadiisa kuwan ku dhacay casi waay. Meesha caawis markii tagay askarii waxaa la leeyahy ninkan buu ku jiraa saa bi dhahayba. Dhab meesha lagu qabtay. Waa la kacnay oo waxaa la ii geeyey Gaarisa la ii geeyey. Gaaris markii la ii geeyey Gaaris aan tagna ak kiiskii saddex ruux aan ahayna. Kiiskii markii maxkamada noolu geeyey nimankii kiis usocda lawyer maxkamada shambarka dhiman judgment lawyer ay qabsadeen adoo lawyer u qabteen calaa ruux $5,000 laga bixiyey. Nimankaas waa la sii daayay kiiskii ana kor layga soo saaray ana cid wax ii qabata aan waaye.
Meeqa sana marka ayaad xabsiga ku jirtay?
Xabsi waxaan ku jiray 12 sano aan ku jiray 12 sano iyo 3 sano rumaan ugey rumaan malaxisaan weli.
Gurigaagii noloshaada waa ku weysay?
Gurigeyga iska dhaafa nolosha iska dhaaf macala caruurtii iyo xaaskii aan ku waaye aan nin kale guursa ala wato macal gurigii waa la ii gatay aan xabsan ku jiraa. Dilaa loo xukume low dilaa loo xukume kamite la igey Naifasha meel la igeyni malaha meesha adduunya u xun. Gurigeygii xaaskaygii caruurtii waa lol kacnay oo nin kale guursaday warniyo jamaalow mi aha naagtaa markii la dhahay bis iga dhahaan dhahay saddexdee saas oo qabtaa ana teedi haystaa haye naagti saasoo ku baxday haddana jamaalow guri yaalla insha allah markii imaadaan aan guriga aan samaysanaa dhahay warniyo markiin 12 sano meesha aan ku jiray aan ku rafaaday.
Waa tahay jamaalow waxaa dheheed aabba ah oo qoysii caruur u joogto oo noloshiisii dadaal xoogan ugu jiray maxabuus baa noqotay dil baa lagugu xakumay bal dareenka ay ku gelisa ka waran?
Wallaahi dareenka ay gelisa ilaa hadda wax la soo koobi kara maaha. Hadda dee soo xasuusta bu ilna iga imaanays maxaa dheh waxyaala qaar adduunku sheeg macnaha waxay noqonaysaa nin oo macnaha joog inaan ka dhaca khatar ah wax oo rag u rooneyna oo qof muslim u rooneynan oo bini aadanimo u rooneynan waxaan kasii degaa aan la kulmo waxaan kasii degaa dadka dhallinyaro oo maqaadiraadka isticmaalaya haddii hooyada bii aw soo dhaaminaysa ama dhulku waxaagas u xaaq haddii kale gaala dhulku soo xaaqe.
Waa tahay kiiskaaga marka yaa galay qaabkeebay dowladda u fududeysay oo xorriyadda aad ku heshay?
Dembi mali u helan dembigii waa la igii waaye. Xorriyadda waxaan ku helinayaa dad soomaalida Mareykan joogta kuli markii dilii aruuri ayo arkaya dembi inaan leen ay arkayaan ay lacagta qaateen. Haddana
waa tahay xorriyad baa heshay xeryaha ayaa ku soo laabatay haatan maxaa kuu qorshaysan?
Aruurteyda ilaa hadda indha masaaran ilaa aan ka baqaa mugta sin usoo bax ila masaaran gabdhaha aabahood anamaho magacayga ma wataan magac ninkii kaley wataan magaca ninkii aabahood oo hooyadood guursaday magacooday wataan ana magacay ma wataan.
Hadda maxaa ku qorshaysan? Oon ku arkayaa guri cusub ayaad dhiseysaa kaligaad ayaa tahay maxaa ku qorshaysan?
Waxay i qorsheen inaan neo nolosha oo macnaha oo aan soo cishto hadda kowan bilaaw ahay soo mujeedisa nolosha haddan kow aan ahay haddana waxaan kasii degay haddana waxaan rabaa inaan naqdo dhallinyaro soomaaliyeed ninkii oo wax u sheegi lahaayo oo wacyigelin lahaayo oo dhibaatada ana aan soo maray inaa mid kale ay kusii dhacan inaa aan kasii digo ugu digo.
Isticmaalka muqaadaraadka ayaa aada ugu badan gudaha xeryaha dhadhaab taasoo saameyn togan iyo mid toosanba ku yeelatay nolosha jiilal badan oo qaxootiga ah iyadoo waalidiintoodana nolol adag iyo duruufo xooggan ay ku soo barbaariyeen. Dhallinyaradaasi qaarkood ayaa isticmaala daraagish khatar badan geliyey aqligooda iyo maskaxdooda taas oo ay walaac ka muujinayaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga ah. Zakariye Maxamed Xasan wuxuu ka mid ahay dhallinyarada xeryaha 12 sano jir ayuu ku bilaabay isticmaalka qaadka. Waxaan wax ka weydiiyey dhibaatooyinka uu u geystay tan iyo xilliga uu isticmaalayay.
Anigoo 12 sano jiraan waxaan ku bilaabay Hargeysa, kadib dugsi sare ayaan galay, barbaan uga soo baxay, kadib waxaan u soo gooyey Kenya Nairobi aan muddo badan joogay. Qaadkan nin dhallinyaro ah oo maanta mustaqbal iyo sugaya iyo horumar uma wanaagsana waad aragtay 24 hours xaggii aan annaga nafteena aan ka fikirle iyo waxaan cunno waxaanu ka fikirinaa bacdaas madow. Waxaa ka mid ah guurkii ehelkii oo aan xiriirin lahaa naftaydii inaan meel wax dhigto maskaxdeeda aan laba u qaybsado xitaa waa awoodi waaye ya hantidii yareed wixii yaraa xitaa ehelkii meelahan iiga soo turturaan isagoo un arag kuma lihi caaqibo kuma lihi qarax iyo waxaan kasii qaadayaa iyo olol baalkan horta khasaare badan buu leeyahy waad aragtaa.
Marka aad joogto gudaha xeryaha ma ahan wax aad la yaabayso 15 jir dhex jooga marafashada lagu qaylo waana sababta daraagiiska oo ku gaaray garoomada kubadda cagta kaas oo saameyn fog ku yeeshay jiilalka isboortiga.
Maya waxaa Nuur Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Bugba. Maanta waxaa ka mid ah arrintan kaal zaad u weyn anaa kaal la jeclahay waa dhanka daroogada mudig isboortiga. Maanta waxay daaleen daroogadii marka waxaa arkaysaa liiga maanta garoonka uu lasoo buuxsan jiray oo saaxiibaa arki jirtay. Maanta waxaa arkayaan ayagoo daroogo wataan garoonka imaana waxay ku dhahayaan kaniina ay daroogo anoo cabin wax iga maqajug iyo maqaaskii. Maanta cabin waxaa loo fahmaa inuu dabaal yahay. maanta waxaa zaad loo daalacay daroogadaas naalacago. Waxaa ka mid baasha lahay tambuudo, waxaa ka mid tuwaakada dhushugta laayo, waxaa ka mid baarka kaniini laayo karaama. Hataa waxba isku daraa waxaas waxaa keenay oo maanaa fikirdii istareeska iyo badan iyo shaqola-aanta awo jirto iyo itixaan deg inbana ka dhahan. Dhalinyaro maanta ol waxay u badnaa isboortiga wax kasoo ka mashquulsanaa isboortiga mashquulsanaa. Maanta waxaa la bilow daroogadii
waatay ninka aan isticmaalan daraagiska maxay ka aaminsayin dhalinyarada?
Dhalinyarada maanta oo 100% waxay ka aaminsayin inaad dabaal tahay bado. Qofkii maanta ninkii oo daroog isticmaalan bado wuxuu umaleynaya inuu ilbax ayeen bo maan daroog maanta reer magaalo naqanayo.
waxgaradka iyo aqoonyahanada ku dhaqan xeryaha ayaa aaminsan in shaqola-aanta door weyn ay ku yeelatay inuu baaho isticmaalka maandooriyaha iyadoo shaqola-aanta ay tahay mid aad ugu xoogan gudaha kaamka. dhinaca kale isticmaalka maandooriyaha ee kusoo badanaya xeryaha ayaa saameyn ku yeeshay qaxootiga sida uu barnaamijka u xaqiijiyey mid ka mid a guddiyada amniga ee ka howlgala gudaha xeryaha.
magacaygu waa axmed maxamed jaamac kuna magac dheer dhubad. marka koowaad ilaah baa mahadnaqayaa mahadda allah iskale. marka labaadna idaacadda v o de maanta inay waraysi ila yeelato aad baan usoo dhaweynaya waana u mahadnaqayaa. dadkuna waxay isticmaalayaan daroogo inta badan boqolkiiba boqol waxaa la isticmaalayaa daroogo anagoo meel ka imaatay aan la garanaynin ama tubaaka afka la gashda ha noqoto ama mid intii subaka ha loo duubo la jiida ha noqote tubaaka rag iyo naagaba jiidayaan oo qaadanayaan.
tahay sababta ugu weyn ee dhalinyaradan qaxootiga ah xilligan kusoo beegtay inay aad u isticmaalaan muqaadaraadkan noocyada badan maxay tahay?
boqolka waa shaqala-aan. dhibka ugu weyn waa shaqala-aanta. xeryaha qaxootiga waxaa ka jira shaqala-aan baahsan, dhaqaala-la-aan baahsan, cunto raashin dadka fiican oo ku filan laba siiyo, moordi baa la qaatay dowrka u dambeeyey. dadku marka sideedaba haddii cunto ku filan lagu hayna dhibaato fara badan baa soo baxaysa. dadku waxay u baahan yihiin waxyaaba fara badan in un ay oo kaleeto inay kabtaxaga dhaqaalaha shaqana dadka loo abuuro. annagana shaqo uma abuuri karno, laakiin waxaan rabnaa hay-adu inay abuuraan shaqo ay ku samaynayaan dadkan dan inay ku dejin karaan ay nagala qayb qaataan.
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybtan oo aan uga hadlay waxyeelada muqaadaraadka ee barnaamijkeena caawa. aan idinku wareejiyo saaxiibkii ahmanuur oo barnaamijka la daadiyay.
mahadsanid cabdisalaam, haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka. intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeeni caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiina. Ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o news.com. waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaankeenna aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagram-ka iyo facebook-ga. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.